talking about Bugger. Sveiki, malonus klausytojai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Gero pokalbio vaga. Ir šiandien mūsų studijoje vadovavimo ir lyderystės ekspertė Alisa Management Laboratory įkūrėja Alisa Minotaitė. Sveiki, Alisa.
Sveiki.
Tai šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie charizmatinę lyderystę socialinį tinklų eroje, o taip pat ir krizių, tokių kaip karas, pandemija kontekste. Bet apšilimui gal pradėsiu nuo klausimo, kokie yra jūsų pačios socialinių tinklų vartojimo įpročiai. Ar jie pasikeitė pandemijos metu, kai staiga visos parduotuvės ir laisvalaikis ir restoranai persikėlė į tą nuotolinę erdvę ir žmonės pakankamai daug skrolino iš tiesų?
Na, aš praleidžiu telefone, manau, nemažai laiko. Tiesiog skaitau naujienas, domiuosi, kad to, kas vyksta pasaulyje. Socialiniuose tinkluose esu, manau, palyginus nedaug, praktiškai visiškai nenaudoju Instagramo, na, tiesiog techninis kažkoks veiksmas ten įkelimo nuotraukos, bet nenaršau visiškai.
Mhm.
Facebook'e šiek tiek, nes ten daugiau draugų, LinkedIn'e šiek tiek profesinis tinklas, bet šiaip aš tiesiog socialiniam tinklam neturiu laiko ir aš pradedu suprasti, kad tie žmonės, kurie labai daug pasakoja apie save socialiniuose tinkluose, aš pradedu abejoti, ar jie iš tikrųjų dirba. Nes aš suprantu, kad socialiniai tinklai suvalgo be galo daug laiko.
Mhm.
Bent jau man įkelti vieną įrašą, na, tarkim, užtrunka, na, tikrai 15 minučių ir aš jų tiesiog dienos metu neturiu. Tai matydama, ar tuos, kurie ten tiek daug laiko praleidžia, aš tada suprantu, kad veikiausiai jie daugiau kalba, mažiau daro. Bet taip pat yra žmonių, kurie turi samdytus asmenis, kurie dirba už juos socialiniuose tinkluose.
Mhm. Aš kaip tik vat ir galvoju apie tai, ar savo profesiniai veikloj turite tokių žmonių, kuriam, pavyzdžiui, patikėtumėte savo paskyrą, leistumėte komentuoti.
Na, LinkedIn paskyroje iš tikrųjų turiu asistent. Tų, kurie man padeda, nes visų pirma, aš gaunu labai daug laiškų ir vienai pačiai juos atsakinėti, tai man tiesiog reikėtų ten sėdėti, tam LinkedIn'e, bet LinkedIn'e sėdėti, na, tai tikrai neturiu kada. Tai turiu žmonės, kurie tvarko paskirą, jie įkelia tam tikrus suderintus įrašus, bet komentarus, tai rašau aš pati, jeigu rašau, bet beveik nerašau. O, na, kažką, kad už mane rašytų, tai ne, taip nėra.
Aš tada pereisiu prie lyderystės temos, kaip tik mano rankose yra jūsų kartu su Ignu Staškevičiumi parengta knyga Lyderystė. Ir joje rašote, lyderystė tai procesas, kuriame dalyvauja ir lyderis, ir sekėjas. Sekėjai validuoja lyderio charizmą. Čia mes kalbame apie charizmatinę lyderystę. Dabar, kodėl aš kalbu apie socialinius tinklus? Nagi, socialinių tinklų žargone sekėjus mes vadiname followeriais. Na, ir tas santykis yra abipusis tarp sekamojo ir sekančiojo, ir dabar jau jį tyrinėja įvairių socialinių mokslų ir psichologijos rėmuose. O aš noriu vat, jūs pakviesti pažvelgti į tai per charizmatinės lyderystės paletę. Tai, Alisa, pradėsiu šiek tiek nuo toliau. Aš kažkaip galvoju, kad su lyderyste mes sąmoningai susidurėme jau mokyklos laikais. Ir aš prisimenu savo laikus, aš 2009 metais baigiau gimnaziją, na, kad tie žinomi jauni žmonės mokyklos laikais, na, buvo tie, kurie grojo instrumentų, dalyvavo kokie mokyklos parlamente, ar kūrė savo pirmuosius startupus, nu, ar tiesiog buvo super komunikabilus, energingi žmonės, kurie turėjo daug draugų ir buvo matomi. Bet šiandien tą socialinį kapitalą gali turėti neolikmetis, ir tas mastas jau nebėra tiesiog mokykla, rajonas, netgi miestas. Šitokia smalsumo dėliai užmečiau akį. Man atrodo, Karolina Meskino šiandien turi daugiau sekėjų, nei oficialiai gyventojų yra Kaune, jeigu neklystų. Na ir tie skaičiai fantastiški, ypač jeigu mes pradėtumėm žiūrėti į didesnio masto valstybės, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, kur paaugliai turi milijonų sekėjų. Ir na, tai tampa toks iššūkis tėvam, ypatingai tiem, kurie nedalyvauja socialinėje medijoje. Tai vat, vieni kūrė turinį ir taip atsiduria dėmesio centre, Skaičiu apie tokį paauglį, kuris jau būdamas 14 metų rinko milijoninės peržiūras ir jo tėvai net nesuprato, kas vyksta, nes taiga su jo vaiku nori nusifotografuoti svetimi tėvai ir jų vaikai. Yra ir toks atsitiktinumo netgi faktorius. Vat štai viena mergina kanadietė atsikraustė į Los Andželą, sudalyvavo festivalyje Coachellos, ją pastebėjo fotografai, nufotografavo ir jinai faktiškai per naktį tapo socialinių tinklų tokia žvaigždė, turinčia labai daug sekėjų. Ir jos gyvenimo trajektorija pakeitė šis atsitiktinumas, nes jinai planavo studijuoti universitete, o jinai tapo modeliu ir susipiko su mama metus laiko nekalbėjo. Tai čia tiesiog vat pagalvojau, ar tie žmonės, kuriuos matome, kurie turi daug sekėjų, ar jie turi tą lyderio charizmą ir ar tai iš vis yra susiję su lyderystė. Nes norisi galvoti, jeigu jis yra toks matomas ir jeigu jis yra toks sekamas, tai gal jis lyderis?
Na, savo klausimą pradėjote nuo lyderystės apibrėžimo, kuris sako, kad lyderis kartu su sekėjais darydamas jiems įtaką siekia bendro tikslo. Bendrai lyderystės, na, šitas apibrėžimas, jisai yra labiau vartojamas vadyboje, tai yra organizacijose, ar tai organizacija gali būti nebūtinai įmonė, tai gali būti bendruomenė, tai gali būti ir valstybė, bet yra visada bendras tikslas. Ir iš tikrųjų, kalbant apie tuos influencerius arba socialinių tinklų žvaigždės, jie vadinami nuomonės formuotojais. Mhm. Jie net nepažįsta savo sekėjų. Ir sekėjystė yra kita lyderystės pusė, kaip antroji obolio puselė. Bet tai visai kitokie sekėjai. Ar jie turi bendrą tikslą? Ar lyderis prisima atsakomybę? Ne, čia visiškai net, čia visai... sakykime taip, tai nėra na, tas toks lyderystės procesas per se. Tai yra, čia lyderis neprisima iš esmės jokios atsakomybės už jokį bendrą tikslą, nes jie net neturi bendro tikslo, yra turbūt nuomonės formuotojo tikslas, gal kurti turinį, kad jie yra tik vartotojai, kitaip tariant, čia yra produktas, nuomonės formuotojas yra produktas, jisai siūlo tam tikrą pramogą, tam tikrą turinį ir yra vartotojai, tie sekėjai, kurie iš tikrųjų yra atneša pinigus tam nuomonės formuotojų socialinių tinklų žvaigždė ir mes žinome, kad jie tie pinigai yra įvardyti. Tai iš tikrųjų net nevadinčiau to tikruoju lyderystės procesu. Tai yra, na, kas kita. Tai yra tiesiog tam tikras naujas socialinių tinklų fenomenas ir dažnai iškyla klausimas, ar jie lyderiai ar ne. Na, tai pagal apibrėžimą čia tiesiog nėra lyderystės, nes nėra bendro tikslo.
O patį lyderystės, kaip reiškinį fenomeną, ar keičia tas socialinių tinklų toks įsišaknyjimas mūsų gyvenime? Aš atsidariau, vat, labiausiai sekamus Twitterio asmenis ir pirmoji vietai bent kol kas yra buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Barackas Obama. Na, po jo yra Biberis, Kate Perry, Rihanna, bet kažkur atsiranda ir Elonas Muskas, kažkur atsiranda Bilas Geitsas ir taip toliau.
Taip, tai be jokios abejonės ir Elonas Muskas ir Bilas Geitsas yra lyderiai jau visų pirma jie atnešė savo idėjas, įgyvendino ir daug žmonių kartu su jais įgyvendina jų idėjas ir na, bet kuriuo atveju siekia bendro tikslo. Tai yra, na, kad ir SpaceX, tarkim, raketos paleidimas ar tos paties Tesla arba daugybė kitų projektų, kuriuos šiuo metu įgyvendina Elon Musk. Tai socialiniai tinklai tai yra galimybė komunikuoti. Ir lyderiai komunikuoja na, įvairiems žmonėms, jie komunikuoja vartotojams arba klientams, jie komunikuoja savo sekėjams, tiesioginiams, tarkim, darbuotojams. Tai, na, tai yra svarbi dalis, bet vėlgi tai neturi skirtis. Neturi būti na, vienas paveikslas socialiniuose tinkluose, o kitas paveikslas įmonių darbe. Mhm. Nes jeigu taip nutinka, tai žmonės ištinka tiesiog nusivylimas. Jie nusivilia, jie nebenori dirbti su to žmogum, jie išeina, tiesą sakant. Tai socialiniai tinklai gali padėti, bet turbūt galima įvardinti ir labai daug puikių žmonių Lietuvoje, puikių verslininkų, tikrų lyderių, kurie socialiniuose tinkluose gal net iš vis nesireiškia.
Mm-hmm.
Ir tai jam visiškai netrukdo pasiekti nuostabių rezultatų. O yra daugybė pseudo verslininkų, kurie reiškiasi socialiniuose tinkluose, bet nieko nepasiekia.
Mm-hmm. Kaip tik buvo toks vienas atvejis Lietuvoje, neminėsiu vardais pavardėm, bet vat, žinoma šalies verslininkas po iširiusio santoko su socialiniu tinklu influencerė ir ten lydėjusių skirybą skandalų yra viešai, na, sakęs, jog verslo susitikimuose jam dažnai tenka įrodyti, kad jis nėra, na, ir tai yra citata, lochas. Ir aš galvoju, Alisa, ar tas buvimas tokį tam socialinių medijų burbulę, jisai gali tapti ir tokia, na, pandemija ir blogų, kažkokio blogo tono ženklų, arba netgi užkirsti kelią kažkokiam karjeros žingsniam, susitikimam, partnerystėm.
Na, nu, manau, apie ką kalbat, tai iš tikrųjų, na, juk ne socialiniuose tinkluose esmė, o paties to žmogaus apsisprendimas viešinti asmeninį gyvenimą nuo pat pradžių. Ir čia, aš manau, yra didelis pavojus, kai norėdamas būti būtent to nuomonės formuotojų influencerių, tu atneši savo asmeninį turinį. Tai reiškia, kad tu dedi asmeninio gyvenimo nuotraukas, tavo gyvenimas tampa viešas. Man tekia matyti tokią liūdną situaciją, jinai mane iš tikrųjų labai nuliūdino. Žodžiu, viena tai buvo tokia tikrai labai, labai žinoma. Irgi nuomonės formuotojai iš socialinių tinklų įbėgo su šeima į dainų šventę.
Mm.
Nusifotografavo, per kelias minutės susipakavo ir išlėkė. Na, bet nuotraukos jinai sudalyvavo.
Mm-hmm.
Man asmeniškai tai buvo tikrai, na, šokas tai matyti ir skaudu to pačiu, nes, na, tai toks renginys ypatingas Lietuvai. Tai, na, vat tada tiesiog visa šeima dirba dėl to. Ir supranti, kad dirba ne tik pats influenceris, bet dirba ir vaikai, ir vyras, ar sutuoktinis, ar gyvenimo partneris. Bet problema ta, kad tampi įkaitas to. Tai, manau, kalbant apie šią situaciją, na, tai verslininkas buvo, na, kažkuria prasme, savo sąmoningu ar nesąmoningu pasirinkimu viešino asmeninio gyvenimo peripetijas, kurios nebuvo, sakykime, taip skanios, kurios nebuvo solidžios, tai nėra ko stebėtis, kai verslo susirinkimą jis ateina ir jo nelaiko solidžių žmogumi.
Dar tada grįšiu prie charizmatinės lyderystės kaip fenomeno. Na, jūs jį išskiriate tarp kitų, gal jūs dar galit papasakot, o iš vis, kur ištakos yra šios charizmatinės lyderystės? Man skaitant ir ruošiantis mūsų pokalbiui teko atrasti įvairių straipsnių, kad mes jau čia 60 metų gyvenam charizmatiniam kapitalizme ir yra tie žmonės, tie veidai, kaip Steve'as Jobs'as įvardinami, Winston'as Churchill'is, jeigu iš politikos, Luther'is King'as, ne netgi Hitleris, tai vat, kas yra tie charizmatiniai lyderiai, kuo jie skiriasi nuo kitų?
Na, pats žodis charizma, jis iš graikų kalbos reiškiantis dievo dovana, na, tarsi tas žmogus ypatingas, jis apdovanotas. Bet, sakyčiau, tai yra labiau praėjusio amžiaus fenomenas, negu šio amžiaus fenomenas.
Mhm.
Ir abejonės, kad charizmatinė lyderystė, jinai gyvuoja tol, kol gyvuoja žmogus, ne, nes ateina kažkoks stipresnis, komunikabilesnis, patraukiantis. Tačiau labai svarbu suvokti, kad charizmą lyderiui priskiria sekėjai.
Aha.
Vienam žmogui vienas atrodo charizmatinis, kitam kitas. Na, pavyzdžiui, su studentais aš kartais jau klausiu, na, kas jums yra charizmatinis lyderis? Na, tai būna ir Selas, ir Obama, ir Grybauskaitė, ir Adamkus, ir Ingrida Šimonytė. Na, iš esmės beveik, bet kokie žmonės, ir kartais tikrai net nustembi, kad kažkas įvardyjamas kaip charizmatinis lyderis. Bet vadinasi, kažką sekėjuje atliepia būtent tas konkretus lyderis. Bendrai charizmatinė lyderystė siejama... Sakykim taip, visų pirma, tai yra vertikali lyderystė.
Mhm.
Lyderis išsiskiria, jisai šviečia į saulę ir sekėjai jį žiūri, na, taip, sakykim taip, užvertę galvas. Na, jis yra aukščiau. Jis nėra vienas iš mūsų, jis daugiau yra. Ir dėl to kritikuojama charizmatinė lyderystė dėl to, kad ji yra visų pirma būdinga nebrandžioms visuomenėms arba organizacijoms, ten, kur sekėjai yra nebrandus. Nebrandų sėkėjai, jie nenori už save prisimti atsakomybės ir laukia, kol nusileis mesijas ir parodys kryptį. Na, tai kaip koks Uspaskichas buvo čia laukiamas ir parodė kryptį kažkada mums. Na, ne visiems, bet tam tikrai Lietuvos žmonių daliai.
Mhm.
Tai bendrai charizmatinė lyderystė tiesiog ir skatina tokią sėkėjų nebrandą. Na, įsivaizduokit, na, kas čia yra brandaus kažkuo labai žavėtis ir sekti tuo žmogum nekvestionuojant. Ir jie yra pavojinga. Bendrai, kuo pasižymi charizmatiniai lyderiai? Jie pasižymi visų pirma tikrai dideliu pasitikėjimu savimi. Jie nori daryti įtaką. Tai reiškia, kad na, jie turi ambicijų, jie nori siekti tikslų. Ir dar viena labai svarbi dalis, toks ingredientas, jie neturi abejonių, jie neabejoja. Na, pavyzdžiui, koks nors abejojantis Trumpas skamba kaip koks oksimoronas, ar ne?
Taip,
nes šitas žmogus turbūt neabejoja. Na, arba tai daro labai labai retai. Bet iš tikrųjų, bendrai paėmus kalbant apie lyderystę, tai abejojantis lyderis irgi yra savotiškas oksimoronas.
Kaip tik norėjau klausti, jūs aš labai trumpai įsiterpsiu, man ne pačią labai nustebino ir aš skaičiau nesikį tą paragrafą knygoje, tai trumpai tiesiog, bet maniau, kad nebejoti tuo, ką darai, savo tiesa trūkumas. Nebejojantis žmogus, pavojingas žmogus. Dabar suprantu, kad veikiausiai abejonė nepadaro mūsų stipresniais lyderiais. Lyderis ta žmogus, kuris turi imtis atsakomybės, o ilgam užstrikti abejonėse, tai leisti savo neprisimti atsakomybės. Čia irgi įtampa, aš suprantu.
Taip, iš tikrųjų, tikrai, na, sakykim, taip, sekėjai iš mūsų, jie tikisi tvirto stuburo, į kurį galės atsiremti. Tai reiškia, kad lyderis prisima atsakomybę. Tai iš karto va šitam, analizuodami tokią lyderystę, kur sekėjai tikisi iš lyderio tvirto stuburo, kad jisai padarys namų darbus, kad jisai savim, pavyzdžiui, pasitikėjimas savim mano požiūriu irgi yra lyderio namų darbas.
Mhm.
Tai, kad, nu, jeigu nepasitiki savim, tai eik ir išspręs savo problemas. Na, tavo pareiga yra pasitikėti su savimi, nes kaip tavo nepasitikėjimas savimi padeda kitiem žmonėm arba tam vedimui, tai niekaip. Ir žmonės nori, kaip ir minėjau, tvirto stuburo ir ką norėjau pasakyti, kaip tai yra skirtinga nuo socialinių tinklų žvaigždžių, ar ne?
Mm-hmm.
Kur nei jokio stuburo, nei bendros krypties, nei jokio tikslo. Tai tiesiog lyderystė yra visai kas kita. Taigi žmonės tikisi, kad tu apgalvojai, tu turi savo viziją, tu turi tikslą, galbūt tu jį derinsi su žmonėm, jūs susiderinsite bendrą tikslą. Bet jie tikisi, kad tu prisimsi atsakomybę, o jeigu tu nuolat paskendęs abejonėse, na tai skysta.
Mm-hmm. Prisiminiau istoriją, kuri prieš keletą metų gan garsiai nuskambėjo, yra tokia entreprenerė biotechnologijų Elizabeth Holmes, kuo jinai tokia kaip išsiskyrė, kad jinai bandė imituoti Steve'ą Jobsą. Na, iš tos savo lyderystės perspektyvos jinai dėvėdavo panašius rūbus, netgi pažemindavo sąmoningai savo balsą ir taip pat įgudo nemirksėti. Tai tokie įdomus, aišku, momentai ir mes turime tą anglišką posakį fake it until you make it. Beje, ta Elizabeth Holmes buvo nuteista už kriminalinius nusikaltimus ir aš galvoju, kaip patikrinti, ar tas lyderis yra iš tikrųjų tas pozityvus charizmatinis lyderis, jeigu jų tokių yra. Ar tai yra, na, nusikaltelis, psichopatas, jeigu norite, apsimetelis kažkoks?
Na, charizmatinė, sakykim taip, charizma yra toks labai stiprus ingredientas. Vien tik tai charizma yra tikrai tuščia, bet, tarkim, tvirtą žmogų, turinti moralinį kompasą, jisai tik charizmą gali sustiprinti. Na, jūsų paminėtas pavyzdys, galvoju net, ką čia pasakyti arba pakomentuoti. Na, visų pirma, gal dar grįšiu prie charizmatinės lyderystės, kad charizmatinė lyderystė būtent būdinga, na, pats reiškinys būdingas nebrandžioms visuomenėms. Tai pavyzdžiui, kokioj Skandinavijoje, na, nėra net poreikio tokiam charizmatiniam lyderiui, mesijui, tautos tėvui, kuris čia nusileis, parodys kelią mums visiems, na, kaip kokioj. Nežinau, Šiaurės Korėjoje, Rusijoje, ar ne, mes matom ten tikrai vat, būtent tokį stiprų žmogų, tą vadinamą charizmatinį lyderį. Tai visų, jeigu mane kaip žmogų kažkas labai žavi, manau, visų pirma reikėtų kvestionuoti, kasgi čia suveikia.
Aha.
Ir šitas labai įdomus yra momentas. Ir mane tai tikrai visada stebina, mane tikrai tai labai domina, kas būtent uždega žavėsi, bet aš pastebiu, kad žmonės turi poreikį kažko žavėtis. Ir tuo pačiu aš žinau, kad, na, tarkim, jeigu labai žavėsi šiandien, visai nebūtinai tai bus rytoj, nes, na, ta švituoklė, jinai, tai yra, sakykime taip, na, tokia emocinio mąstymo, galbūt bruožai ir čia įsimylėjęs ir žaviuosi, čia suplaku su žemėmis tą lyderį.
Ir oksitocinas išsiskiria, rašėte žavėjimosi momentu
taip,
lyderį.
Taip, tai panašu, man atrodo, toks kaip tarsi narkotikas, bet, na, oksitocinas, pasitikėjimo hormonas. Bet, tiesą sakant, manau, kad kiekvieno žmogaus atsakomybė tai yra, na, tiesiog savo būtis atsakingų pačiam už save ir vadovauti savo sveikų protų ir pačiam spręsti, kas man reikalinga, kur aš noriu nueiti, kurti savo kelią ir na, tai savotiškai būti lyderiu pačiam sau ir mažiau tikėtis, na, kad kažkoks ateis vienas žmogus ir dabar čia išspręs visas mano problemas. Na, kai sakiau, kad charizmatinė lyderystė labiau praėjusio amžiaus lyderystė, turėjau omeny tai, kad jinai tikrai vertikali ir pavyzdžiui, Steve Jobs'o turbūt net nepriskirčiau prie charizmatinių lyderių. Apskritai, Steve Jobs'as mano požiūriu tikrai savim nepasitikėjo ir jis labiau nei pasižymėjo kažkokią labai iškalbą pradžioje, tikrai turėjo problemų ir būdamas vadovu ir bei lyderiu. Labiau galbūt buvo tikrai, na, toks verslininkas turintis puikių idėjų. Vėliau, aišku, brendo jo, bet kuriuo atveju vadovavimo ir lyderystės mokomės visą gyvenimą. Bet kuo pasižymėjo Steve Jobs'as, jis pasižymėjo tikėjimu tuo, ką daro. Ir, tarkim, savo biografinėje, autobiografinėje knygoje jis irgi aprašo tuo, kad jis tikrai tikėjo tuo, ką daro. Ir va, tas tikėjimas tuo, ką darai, ir pasitikėjimas, tai skirtingi dalykai. Tai va, o šiandieną turbūt lyderystė yra žymiai labiau horizontali ir dominuoja pasidalytoji lyderystė. Tai reiškia, kai lyderių gali būti kiekvienas pagal kompetenciją ir tai reiškia, kad lyderis nori dalinti savo lyderystę. Tai reiškia, kad jam jis nebūtina, kad viską tik aš ir čia aš vienas sprendžiu ir aš pasakau ir aš čia pats nuostabiausias. Ne, jisai moka atsitraukti, jisai moka užleisti, jisai moka deleguoti, atiduoti, dalinasi ir atsakomybė ir laimėjimais. Taigi, tokia lyderystė yra labiausiai partneriška ir, sakykim, taip jinai yra labiausiai šiuolaikiška. Ką norėjau pasakyti, kad būtent ir skatinčiau kiekvieną žmogų būti pačiam už save atsakingų lyderių pačiam savo, kuris irgi gali imtis atsakomybės ir būti lyderiu.
Einant netgi galbūt prie pabaigos, dar šiek tiek užkabinsiu tą temą. Apie charizmatinę lyderystę jūs minėjote, kad vienas iš jos ingredientų yra, na, nebrandi visuomenė. Taip pat, na, jeigu mes pasižiūrėtumėm į tą mūsų istorinę praeitį ir iškilusius totalitarus, diktatorius, tai matyti, na, į tose visuomenėse buvo turbūt spėčiau daug daugiau tų ingredientų, kurie suveikia kaip katalizatorius, kodėl nusivylę viskuo žmonės patikėjo savo suverenitetą, savo laisvę, žmogui, kuris, na, jiem tuo metu pasirodė kaip galintis išspręsti socialinę, ekonominę krizę. Kodėl aš tai sakau? Na, mes dabar išeidinėjame turbūt jau po truputėlį iš tos pandemijos, bet turime pakankamai daug įtampų ir Lietuvoje, ir geopolitinių, tai vat ar nėra tos rizikos vis dėlto šiandien vis dar sutikti tų tokių ir, na, nebūtinai gerąją prasme charizmatinių lyderių, kai daugėja žmonių arba daugėja tam tikro tokio nusiteikimo emocijos bendruomenėje, visuomenėje, jog, na, reikia tvirto kumščio galiausiai arba reikia žmogaus, kuris žinotų, ką daryti, nes nieks nežino, ką daryti, vat pandemija ir atrodo visi sprendžia mokslininkai ir nieks nežino, ką daryti ir yra pasipiktinusių žmonių, aš jų girdžiu savo artimoje aplinkoje ir labai dažnai nustembu to tokio supaprastinto mąstymo, nu tai reikia, kad kažkas žinotų, reikia, kad kažkas vat, priimtų sprendimą, kurio niekas negali perprasti.
Taip, be jokios abejonės, charizmatinė lyderystė niekur nedingo ir nedings, ir jinai tikrai reikalinga. Ir charizmatiniai lyderiai tikrai iškyla socialinių, ekonominių neramumų akivaizdoje. Tada, kai yra didžiulė nežinia ir tikrai žmonėm reikia na, tvirto kumščio, tvirto pėties ir tvirto aiškaus atsakymo. Todėl mano manimu, tarkim, kad ir Skvernelio vyriausybė per pirmąją pandemijos bangą buvo tai, ko reikėjo.
Mm.
Iš tikrųjų, buvo pakankamai tvirtas valdymas ir žmonės nors buvo ir nepatenkinti, bet buvo ir patenkinti tuo, kaip yra valdoma. Ir aš manau, kad visur, visame pasaulyje, būtent tiko toksai aiškus taisyklių nustatymas, tvirtumas, parodymas, kada žinau. Tuo tarpu, na, įsivaizduokit, kai vyksta kažkokia suirutė.
Hmm.
Tarkim, lyderis, kuris tarėsi su visais čia, tarkim, kalba daugybė žmonių, tarkim, daugybė ministrų vienu metu. Tai yra tikrai ne tai, ko reikia žmonėm, todėl tas lūkestis yra normalus ir natūralus. Visgi, manau, kad Lietuvoje mums, aš nematau pavojaus, kad mums reikia tokio charizmatinio vieno lyderio, kaip tarkim reikėdavo anksčiau, dėl to, kad tarkim paminėčiau galbūt tą pačią Skvernelio vyriausybę ir tokius daug įvestų draudimų, bandymą tokį taikyti kietą kumštį, kol dar nebuvo pandemijos, tai buvo sutikta labai priešiškai iš tikrųjų visuomenėje. Mm. Taigi aš manau, kad visuomenė nori tokio, sakykim taip, nuosaikaus, kažkokio sveiko viduriuko, tai yra pakankamai charizmatiško, tvirto žmogaus, bet lygiai taip pat gebančio partneriškai kalbėti su žmonėmis ir tikrai manau, kad lietuviai nori, kad su jais būtų kalbamasi. Ir tas kalbamasi tai yra ir tariamasi ir aš manau, kad jau, na bet iš tikrųjų, aš kartais galvoju, na, kiek tikrai, na, mūsų visuomenė yra skirtinga. Dalis žmonių gal ir tikrai nenori mąstyti ir nori sprendimo.
Mhm.
Kiti tikrai nori mąstyti ir nori, kad būtų su jais tariamasi. Bet iš tikrųjų galvoju, kad ir patys mūsų Lietuvos vadovai ir lyderiai nėra pratę tarti su Lietuvos tauta. Tai yra irgi naujas dalykas, ko jie turi išmokti. Tai tiesiog pabaigiant jūsų klausimą, charizmatinė lyderystė tikrai niekur nedingo, jinai reikalinga. Nemanau, kad, tarkim, toks labai vertikalus lyderis gali įsitvirtinti Lietuvoje. Manau, tai tie laikai jau praėjo, kad dalis tautos šiuo metu yra nepatenkinta, tai yra natūralu, nes jinai tikrai yra nustumta į užribį, su jais niekas nekalba, jie yra stigmatizuojami, klijuojamos įvairios etiketės. Tai yra iš tikrųjų tautos kalinimas, manau, kad tai yra, na, sakykim, taip, lyderystės, rimtos lyderystės klaidos, kurios turi pasiekmių Lietuvai, ne tik tiem patiem lyderiam, jų ateičiai. Tai tiesiog charizma yra nuostabus dalykas. Jeigu ją turi ir tavim žmonės žavisi, tai yra puiku. Sakykim taip, tai dovana, kurią turi džiaugtis, bet turi ir būti budrus.
Mhm.
Neužmigti, nepiknaudžiauti ir naudoti charizmą geriem tikslam.
Ačiū, Alisa, už pokalbį.
Ačiū, Laura.